Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naše otázky před ničím neuhýbají a míří k rovnou k věci. Naším dnešním hostem je Honza z Kovajsa. Ahoj Honzo.
Ahoj Danielo, ahoj Lucie, děkuji za pozvání.
My jsme rádi, že jsi tady, Honzo, a já se na tebe extrémně dneska těším. A našim posluchačům tě představím, protože ty jsi nejenom podnikatel, ale taky investor, konzultant a majitel firmy Mightymy. Honza je totiž velmi netradičně přímý ve svých názorech a rozhodně nebalí nic do společenských frází. Svým klientům a lidem okolo sebe říká zcela na rovinu, jestli věci budou fungovat anebo nebudou fungovat. Honzo, fungoval ti tenhle ten systém toho přímého nazývání věcí, i když jsi byl zaměstnanec a bylo to vítáno?
Na to nedokážu odpovědět, protože já jsem vlastně zaměstnanec nikdy nebyl. Já jsem totiž byl ve 20 osobní trenér a pak mě hned posunuli do role B-1, kde jsem mluvil jako ze CEO hned a měl jsem já ty zaměstnance. Takže já jsem vlastně jako nikdy nebyl v té roli, že bych byl vystavený tomu, že musím skrývat ten názor. Takže vlastně od 20 mě všichni učili, hele, říkej to bez obalu, říkej to tak, jak to je, protože si ušetří spoustu času, ušetříš časně, tak se s tím moc nematlej.
Takže ty jsi začínal jako trenér.
Já jsem začínal ve 20 k vysoké škole jako trenér, protože mně to přišlo optimální vydělávat 15 kg za hodinu práce. Je to lepší, než chodit na brigádu za 90.
OK, a co jsi si tam vlastně, co jsi naučil, kromě toho, že jsi asi mohl posilovat a měl si hezký tělo a svaly?
Pro mě to bylo naprosto klíčová zkušenost. Já jsem nad tím přemýšlel ráno, když jsem se měl, že to pro mě byla v zásadě jako životní příležitost, protože že úspěch je skládaný z několika příležitostí a z toho, jak se narodíte. A pro mě tohle to byla životní příležitost, protože jsem se jednak naučil dobře prodej. Pochopil jsem, že všechno vlastně v životě je trochu prodej. Naučil jsem se jako takový ten nejtěžší prodej, to door to door, kde vlastně já za někým musím přijít a říct mu, hele, kámo, je mi 20, kup si se mnou tréninky za 50 000, bude to super. A zjistil jsem, že vlastně to docela vychází, protože hned první měsíc jsem naprodával tréninky asi za 400 000. Takže jsem se pak musel doučit, jak se teda vlastně trénuje dobře a získat i ten skill jako normální. Ale tohle pro mě byla velká příležitost. Potkal jsem tam většinu zajímavých lidí, s většinou z nich se ještě teďka kamarádím, protože zase lidi, kteří si koupí hodinu za 1500 tréninku, tak to nejsou úplně normální lidi z ulice, takže často to byli různí majitelé firm nebo CEO. To byl pro mě velký rozvoj, protože třeba jeden z těch prvních klientů je teďka jeden z mých partnerů v investičním fondu, který je o 16 let starší a vlastně jako ve chvíli, kdy oni mě povýšili do té dole B-1, tak on mi jako trošku vždycky pomáhal a radil, říkal, hele, tohle jsem potkal 1000x, to vyřešíš takhle. Takže mě vždycky jako hodně pomáhali ty klienti, takže já jsem i k tomu řízení vlastně vždycky si udržoval třeba 50 tréninků týdně s těma nejzajímavějšíma lidma, protože oni za mě vždycky všechno vyřešili. Takže už to znali všichni.
Takže ty si trénoval je a oni trénovali potažmo tebe.
No ale to bylo super. Já vždycky říkám, jako, že vlastně mi lidi platili 1500 za to, že jsem z nich tahal rozumy a moudra. A vlastně mě mohli koučovat.
Počkej, takže fajn. To je vlastně ten trenér a ty si říkal, byl jsem povýšen a vedcem lidi. Takže co to bylo?
Hele, to bylo zajímavé, protože ono se vyměnilo vedení českého Homes Place, kdy oni měli předtím strukturu, kdy měli manažery fitness a ty měli nějaký ještě pod sebou 2-3 lidi. Celkem to bylo 11 lidí a oni si řekli, no to je úplná kravina, je to hrozně drahý, ten aparát zrušíme, to bude to dělat jeden člověk. No a ten jeden člověk jsem byl v 21 já, protože oni vlastně řekli, no on vlastně umí víc jazyků, ekonomicky je docela chytrej, vypadá, že má jako i autoritu u těch ostatních, tak ho povýšíme a vlastně jako z ničeho z trenéra jsem najednou vedl přes 200 lidí. Všichni byli starší než já, takže to byla velká škola toho, jak mám jednat s lidma, jako z pozice toho, aby oni to respektovali. Ne, jako nikdy se vlastně nedalo jednat z pozice síly a autority, protože vlastně žádná nebyla vůči věku a vůči prostě čemukoliv, takže jsem si musel vymýšlet jako různý kličky a vlastně jsem došel k tomu, že to je všechno o spolehlivosti a o tom, že když se k těm lidem budu chovat hezky a přímočaře, tak oni mi to budou vracet a bude to fungovat.
Takže fakt to fungovalo?
Jo, fungovalo to docela slušně, během prvního roku jsem vlastně zdvojnásobil tržby. A během druhého roku to taky bylo nějak třeba ještě, jakože to bylo podle mě třikrát ve finále, když jsem odcházel, tak to bylo třikrát víc. Je to jako než když jsem přišel.
Vražedná kombinace, to, co říkáš. 21 let, žádný zkušenosti, 200 lidí a ještě budu přímo čerej.
No, ale ono, když ti k tomu pomáhá notná dávka arogance, tak je to easy.
No tak toho jsem se bála, že řekne. Říkala jsem empatie a ty jsi arogance.
Jo, tak protože to si věříš, jo. Když si věříš, tak zvládneš jako většinu věcí, jo. Když jsi prostě empatická, asi sypeš se z toho, byla bys nervózní z toho předstoupit prostě před 50 zaměstnanců a říct, hele, já jsem váš nový boss. Tak to je prostě zvláštní. Ale když tě tohleto nerozhází, tak pak jdeš rovnou k těm věcem a řešíš ty důležité věci. Prostě jak pomáhat těm lidem, aby líp prodávali, jak pomáhat těm lidem, aby líp pracovali a dělali svoji práci. Že?
Znamená to, že teda ty jsi vedl 200 lidí, byl jsi úspěšný, násobil jsi obraty a odešel jsi?
No, to úplně takhle nebylo. Já jsem totiž se pustil neskušeně do sporu se zkušenějším manažerem, což mě vyškolilo. Že vlastně jako korporátní struktura je taková, řekněme, že si relativně lidi na sebe donášejí věci a tak, takže jsem se spustil do sporu s někým, s kým jsem neměl. Ten se pak stal mým nadřízeným, takže to urychlil můj odchod. A ten spor byl relativně jako ostrý, že jsem já chtěl, aby ho vyhodili, protože to byl nekompetentní imbecil. A mně to nevyšlo, ale jeho pak povýšili do té role, protože se vyměnilo vedení a vlastně podle čísel si řekli, to je vlastně jako docela frajer, tak ho povýšíme. Takže to, jo, to vedlo teď, k tomuhle.
Teď je potřeba ten happy end, jo? Teď je potřeba, hele, co se vlastně potom stalo. Jestli to byl
ten správný krok
nebo hele, nebyl.
Vždycky každý krok je vlastně jako správný. Jako mně přijde, že vždycky, když něco končí, tak něco lepšího začne. Mně se ještě nikdy nestalo, že by skončilo něco a to, co začalo, nebylo lepší. Takže pak jsem začal dělat vlastně account manažera v headhuntingu, což mělo pro mě další jako velmi důležitý efekt na to, že jsem pochopil nejenom, jak funguje prodej v B2C, ale jak funguje dobře dlouhý prodej s většíma firmama v B2B. A ve finále jsem se naučil i to, že recruitment je naprosto klíčová dovednost a jako upřímně, pro mě to byla naprosto nudná práce, naprosto debilní, nesnášel jsem jí. Nadřízený ty firmy, ty majitelé Mblue byly, jsou super, jsou hrozně dobrý manažeři, jsou zkušený hodně a mě to naučilo právě jako ten recruitment. Bez toho já bych nezvládnul nikdy podnikání a žádný svý firmy, protože jako to v zásadě stavím na tom, že když budu nabírat super šikovný lidi, tak nebudu muset nic dělat.
Takže lenost, jo?
Takže jako dá se to tak říct, no. A já tím, jak jsme se bavili, že mám problém trochu s nekompetentníma lidma, jako přijímat jejich názory a rychlost, tak pro mě by to bylo jako náročný mít třeba recruitment, jakože pro mě to nabírá asistentka, tak to by nefungovalo.
Hele, a já myslím, že snem, ale každýho majitele firmy je nabírat super šikovný lidi. Tak jaký je ten trik?
Hele, trik je nedávat na svůj pocit. Podle mě. To je úplně jako číslo jedna. Většina lidí nabírá podle toho, jak se s nima hezky sedí v kanceláři, jak se hezky povídá, což je velký zkreslení reality, protože ty nejšikovnější lidi většinou jsou docela nepříjemní na první setkání a ty příjemní jsou většinou nekompetentní. A takže já mám normálně scorecard, kde boduju všechny vlastnosti, které jsou pro moji firmu důležitý, dostávají psychotesty, dostávají testy pozornosti, procházejí třeba výběrama a naopak jsem snížil to, že mě skoro nezajímá, jakou mají předchozí praxi, pokud to nejsou jako seniorní marketéři a nezajímá mě kromě vlastně školy nic u těch lidí, že mě zajímá jako tak přijďte, ukažte mi, že jste šikovní a já vás pak vezmu.
Tak počkej, přijde člověk, totální antipatie, fakt ti nesedí a výborný testy.
Ten by asi neprošel, protože by neprošel tím scoringem třeba v empatii, protože empatie je součást toho scoringu a ten člověk jako trochu musí vycítit, že co ta druhá strana chce a jak se má chovat. To znamená, že by neprošel, plus by ho vyautovali, protože ty kola nejsou většinou se mnou. Já mám až jako jenom finální, že si řeknu, jako jo, ten je docela dobrý, takže by neprošel přes ty manažery.
A máš všechny finále?
Mám všechny finále o dva levely níž, než jsem já. Úplně jako by ty o tři ty základní zaměstnance nedělám.
Takže netrpíš takovým, tím musím všechny spálit.
Ne. Já mám metodu hire fast, fire fast, to znamená, že považuji jako první tři měsíce za pokračování výběrového řízení, to znamená, když někdo neperformuje podle očekávání číselně a čísla se okecat nedají, tak jde out. A všichni to vlastně vědí, už když nastupujou, že tam tohleto je. Takže tím to usnadňuje vlastně ten výběr.
Psycholog trpí nebo ne?
Nezrpí, naopak. Spíš jenom přemýšlím, co to dělá s těma lidma a jaký typ lidí vlastně pravidlo hire fast, fire fast prostě akceptuje, mně přijde.
Výkonově orientovaný lidi všichni a číselně.
Říkám si.
Není to vůbec jako nikdy ti tam neprojde někdo, kdo by byl takový ten hippík nebo vztahovej, nebo někdo, kdo by prostě se rozbrečel, když je na něj trochu tlak, tak tam reálně neprojde. A když náhodou projde, tak to je pro něj KO většinou během prvních dvou týdnů.
Tak a vím, že ti beru otázky, Lucko, ale já neodolám, když jsou to výkonově orientovaný lidi, když prostě si jdou za tímhle a současně jste tým, tak kdo teda staví a vlastně tvoří tu kulturu?
Já.
A výkonově orientovaný Honza.
Ono se to podle mě rozpadá od toho, jak já chci, aby se chovali ostatní, tak se chovám já a oni to vlastně vidějí pak ty jako manažeři pode mnou, ty se chovají, řekněme, podobně, já bych řekl, že v tomhle jsem nejextrémnější, co se týká analytičnosti a toho jako stresu na výsledky, takže ty bych řekl, že oni to vlastně jako jsou takový buffer pro ty podřízený, ty to jako rozmělnějí, ten stres z těch výsledků a z toho performance, ty mají pak svý podřízený a ty zase rozmělnějí trochu jakoby ty výsledky, takže vlastně na ty juniory je tam relativně kladený malej tlak. A co je důležitý říct, tak já mám jako mentalitu toho, že vždycky všechno musí být objektivní, to znamená nikdy nikoho neobvinuju z něčeho, co vím, že nemůže ovlivnit. Ať už třeba odpadne klient nebo nejsou třeba čísla, protože druhým dechem říkám, že moje zodpovědnost je přivést vám klienty, moje zodpovědnost je přinést lídy a konvertovat je, vaše zodpovědnost je kvalitně dodávat. To znamená, já nikdy nebudu sekat podřízenýho za to, že neperformuje číselně, když to není jeho vina. Takže to si myslím, že hodně rozmělňuje ten stres. A pak nikdy bych po nikom nechtěl, aby jako dělal něco, co bych nezvládl sám, anebo nedělal sám. A většinou jsem schopný jim to ukázat, když oni sami nevědí, jak na to, na tu věc samotnou, tak jsem schopný jim to ukázat. To znamená, já bych po nikom nikdy nechtěl cold calling, kdybych ho nebyl sám schopný dělat a nebyl ho ochotný dělat. Což je jedna z nejčastějších věcí, kterou se třeba já setkávám u ostatních manažerů, že oni říkají, no tak tady dělej prostě cold calling a ty jsi úplný idiot, proč nemáš prostě výsledky. Já říkám, tak ale jako si to vyzkoušej, že jo, zavolat těch 100 klientů, jaký budeš mít výsledky ty.
Takže jako pravidlo leadershipu super. Jo, musím být schopen, že jo, ty věci dělat, musím být schopen je demonstrovat a tak dál, co u těch věcí, které buď nechceš dělat sám, protože prostě tě tam jako tvoje vášeň a srdce netáhne a jako všichni nejsme všeho schopní, takže opravdu asi jsou věci, které nejsi třeba schopen dělat sám. Co s tím?
Hele, já mám pravidlo jednoduchý, že všechno, co má nižší hodnotu hodinovky a zvládne to někdo jiný, tak dávám pryč. Já vlastně jako to do podcastu ani můžu říkat, ale většinou pracuju tak jako 6 až 8 hodin, když fakt hodně se předřu, tak 8.
Proč to nemůžu říkat?
Protože ten cíl. Všechno oddeleguju. 90% vlastně jsem schopný oddelegovat. To mě naučil jako můj první nadřízený, který byl úplný idiot, ale tohle bylo jako skvělý, že on mi říkal jako micromanage money a macromanage everything else. A to je pravidlo, kterým já si řídím, že jako relativně micromanaguju cashflow a peníze, a makromanaguju a deleguju všechno ostatní. To mi přijde jako, že to bylo vlastně docela dobrý pravidlo. Mimochodem to byl int.
To byla diskuze tady před zahájením podcastu. Já bych se ráda vrátila k tomu, kde vznikla myšlenka vůbec vytvořit vlastní firmu a vůbec co dělá Mightymy.
Tohle je zajímavá otázka. Ta myšlenka nevznikla úplně jako, že bych řekl, že jsem supervizionář a řekl jsem si, budu tady podnikat v této oblasti, ale řekl jsem si, hele, mám v 55 cíl, nějaký finanční, chci se tam dostat. V té době, kdy jsem si to určoval, tak to bylo asi 300 milionů. To už teďka asi jako přesáhnu v pohodě, ale jako zase se změnil ten cíl. A od toho jsem si odstupňoval milníky, který se musí stát na to, abych toho cíle dosáhnul a došlo mi, že vlastně jinak než podnikáním toho nedosáhnu, tak jsme dali hlavy dohromady s Matějem a s Frantou, řekli jsme si, co bude nejoptimálnější směr podnikání. Zainvestovali jsme to, to nevyšlo, ale překlopilo se to do B2B, do jiného typu biznisu, který se ukázal, že je kompetentnější a že je lepší pro mě. My jsme začínali vlastně v B2C na retail, já jsem to bral jako trochu výzvu, ale zároveň se ukázalo, že to je ne úplně dobrá myšlenka a je to oblast, která mě ani úplně nesedí. Mě hodně sedí B2B, kde mám jako přímý vliv na ostatní majitele, jednatele, kde fakt ovlivním ten biznis, kde to není jenom hra těch statistických čísel. A zároveň, jak jsme se bavili o té nekompetentnosti, mě se s retailem fakt blbě jedná. Mě se jako dobře jedná s majitelama a s vyššíma manažerama a fakt hrozně blbě s normálníma lidma, se kterýma jako řeším, proč nechtějí na úřad a proč to někdo jako je těžký a trvá to dlouho, tak to úplně nebyl můj jako šálek kávy.
No a když by si teď měl popsat, co vlastně děláte?
Hele, je to jednoduchý. My v zásadě pro většinu firm, naše firmy nebo klienti začínají na 20 milionech obratů a vejš, tak řešíme vlastně vztah se zákazníkem. Protože já jsem přišel na to, že to není jenom o marketingu a o akvizici, ale o tom, že pokud někdo neumí úplně dobře akvizici nebo tomu nerozumí a většina lidí se do toho digitálu ještě tolik neposunula, tak je to pak i o tom onboardovat ty klienty, dostat je do té firmy a pak je udržet. Takže tenhle ten cyklus my za ně vlastně řešíme. Řekněme, že máš třeba výrobní firmu, řekneš, hele, já mám potenciál 2000 klientů, tak s tobou na začátku uděláme ten produkt tak, aby byl blbůvzdorný a neprůstřelný, protože tam bývá největší díra a problém. Pak vymyslíme akviziční kanály, který budeš používat. Ty pro tebe realizujeme, pak ti pomáháme onboardovat ty klienty a v případě, když je to B2C, tak pomáháme i ty klienty udržet skrz customer care. Což pro ty klienty je docela příjemný, že mají vlastně jeden kontaktní bod a mají tam trochu jako tu znalostní autoritu v té oblasti akvizice ve mně, kde oni se můžou opřít o tu znalost, kde já jim jako prostě řeknu, hele, tohle, co jsi vymyslel, je úplná blbost, to nebude fungovat, pojďme to udělat takhle, musí se to přejmenovat, bude tě to stát tolik. Zároveň moc nemažu med kolem huby, co se týká financí, protože hodně firm a lidí přijde s tím, že řekne, já chci něco vyzkoušet a jako mají na to 100 tisíc. Já říkám, na to zapomeňte, připravte si prostě jako 5 milionů, jestli chcete jako jít do Anglie nebo do Ameriky. Mm-hmm. To není o tom, že zaplatíte 100 tisíc a vyzkoušíte něco. Takže tohle teďka děláme, to funguje poměrně dobře. My jsme za loňský rok vyrostli asi 2,5x, předtím jsme vyrostli asi 8x. A paradoxně to urychlila korona. Tím, že nám ten retail B2C business hned spadnul v březnu, ale zároveň už byl ten B2B, který se hrozně zrychlil a začal to vytahovat.
Mm-hmm. Mě nutně napadá v okamžiku, kdy přichází klient a ty říkáš, hele, tohle nebude fungovat, tak já předpokládám, že se prostě někdy muselo stát, že se splet.
Hele, nestává se, že bych se splet o tom, že odhadnu úplnou kravinu. Já mám totiž relativně velký buffer v tom, co toleruju, jako mojí představivost toho, co může fungovat. Uh-huh. To znamená, když řeknu, že něco je úplná blbost, tak je to opravdu úplná blbost a nebude to fungovat. Když už mám jako tu toleranci, že to vlastně může fungovat, pojďme to vyzkoušet, tak to často nevíde, ale jako je tam furt takový to, jako tak se vyzkouší 9 z 10 věcí a fakt jenom ta desítka je kravina, ale 9 z 10 věcí se vyzkouší. Mm-hmm. Takže moc se to nestává, neřekl bych, že jsem neomylnej, spíš bych řekl, že mám velkou toleranci v tom, co se dá vyzkoušet. Protože to je jenom o tom, jako pustit do toho peníze a za milion to vyzkoušet.
Mm-hmm. Mě nutně napadá, protože znám, jak se klienti umějí zamilovat do svých projektů. Stalo se ti někdy, že by prostě přišel klient, jsi mu řekl, hele, tohle je úplná kravina, do toho prostě nechoďte. On řekl, hele, já do toho stejně jdu, jdu do toho s někým jiným. A pak přišel... A přišel ten, bohužel teda ne happy end, ale ten závěr toho příběhu, kdy říká, tyjo, hele, měl si pravdu, tak teď pojďme řešit ten reálný biznis. Děje se někdy tohle?
Pořád.
Fakt.
Jo. Děje se to hrozně často. Já mám totiž docela tendenci jako kvalifikovat lidi v tom, že odmítám hodně. Mm-hmm. Čímž já si i jako trošku testuju, jestli ten člověk o to fakt má zájem nebo ne. Jestli se nechá odmítnout, protože ten klient jako většinou musí mít i vytrvalost. Mm-hmm. Takže já jako na 50% lídů nám jich přijde, nevím, třeba 100 měsíčně, mezi 50 a 100 podle měsíce, tak 50%, pokud to nejsou úplný divňáci, který chtějí jako kraviny, tak říkáme, že to nebude fungovat, že to pro ně nebudeme dělat. Vysvětlím jim většinou proč, mm-hmm. i číselně. A jako říkáme, hele, nebudu to pro vás dělat, protože by vám to dlouhodobě nepřineslo hodnotu, utratili byste v tom peníze, budete nešťastní. No a pak se stane to, že oni řeknou, heč, já jsem to stejně šel dělat s někým jiným. Ty to úplně posrali. A pak přesně se vrátil a řekl, no mně vlastně přišel docela dobrý ten váš číselný přístup, tak to pojďme zkusit tímhle směrem a jiný ten produkt, co jste říkali. Takže to se stává.
A máš i takový nějaký výjimky v okamžiku, kdy opravdu těm z té padesátky řekneš prostě, hele, tohle nebude fungovat a oni řeknou, ne, prostě natlačí tě do toho a přesvědčí tě a pak zjistíte, že jako...
Nestává se mi, že by mě na ničeho natlačit. Ne. Ne, protože to má, lež má krátký nohy a vlastně jako slibovat něco, co se nestane vědomně, je jak kdybych prodával hrnce důchodcům. Mm-hmm. Když já prostě vím, že to nebude fungovat, tak bych jako tomu člověku uškodil, mm-hmm. když mu jako pomůžu s tím. Protože ono vlastně skrz ten marketing a skrz některý ty kanály jako SEO, který mají dlouhodobý efekt, je relativně lehký z někoho vytáhnout 1,2 milionu. Ale jako, když to nemá efekt, tak pak odcházejí dva naštvaný lidi, že jo?
Já se nutně, Honzo, musím zeptat, protože tohle to je taková mentalita, která u nás v tom našem malém rybníčku není až tak úplně zažitá a běžná, kdy prostě, jo, ty lidi jsou zvyklí být sejlovaný, že jo? a najednou ty je jako...
Odmítáš
a říkáš, hele, blbost, s tím ke mně jako nechoďte, s tím já nechci mít nic společného. Jak to vlastně nesou? Jak to ten český trh bere tohle?
Vlastně docela dobře, musím říct, protože to ukazuje jako v salesu jednu věc, jedna transparentnost a jednak to ukazuje takový to, jako já tě nepotřebuju za každou cenu. Uh-huh. Takže já mám, hele, success rate z těch leadů je 80% třeba a 20% je, když si to jako fakt nesedne, že mě třeba ten člověk rozčuluje nebo já jeho. Já můžu být často na někoho takový jako moc prostě hr. Většinou si s tím umějí poradit majitelé nebo manažeři větších firm, docela slušně. A začínající podnikatele, tak ty trochu potřebují takového toho tatínka, který je povede za ručičku a na to já moc nejsem trpělivý. Uh-huh. Jako já si vždycky říkám, jako kámo, jsi tak dementní, že to nechápeš, že prostě tohle nefunguje.
Slíbili jsme přímost, máme i tady. Honzo, mluvíš o velkém množství klientů, lídů. Kolik ty máš lidí, který vlastně tohle všechno potom dělají?
Hele, teďka máme asi 30 fulltimeistů a 50-60 externistů. Takže, ale zase beru v potaz to, že my to fakt děláme, jako my jsme hrozně mladá agentura, my to vlastně jako děláme, jak přišel koronavirus, tak jsme se tomu začali věnovat naplno. Takže my jsme vlastně jako skoro z nuly za rok a půl vyrostli třeba na 35 milionů, což je relativně jako rychlej růst, což obsahovalo to, že jsem několikrát musel opravovat procesy a podobně, udělat procesní knihy a takové ty věci, které jsem si zařekl, že nikdy neudělám, tak jsem to bylo nutné vlastně přesně udělat tohleto. Takže takhle zhruba velký jsme a jako ten růst velikostí trochu zpomaluje. Je to takový, že rosteme furt takových 10-15% měsíčně, ale už se to zpomaluje. Už to není jako tak brutální.
Tak to je logika, že jo, růst z velkých čísel no, je vždycky.
Jasně.
A vy rostete v rámci českého trhu, nebo ne. I zvažujete někam?
Hele, my už ani nezvažujeme. My vlastně jednak máme pobočku v Anglii, která bych řekl, že teďka testujeme vody a moc se nám nedaří.
To je ideální chvíle, ne, pro vstup.
Protože jim odpadne spousta jako pracovníků, oni mají teda neuvěřitelně přepálený ceny za ty agenturní věci, jakože úplně čumím, že tam prostě hodina grafika, který stojí 300-400 stojí 5000 a podobně, to je úplně šílený. Ale co se nám úplně náhodně daří, tak je vlastně polský trh. Jakože máme polský zaměstnance, protože jeden z nich řekl, já umím polsky, líbí se mi, jak to řídíš, líbí se mi, co děláte, je hrozně šikovnej a normálně navolal, prostě teďka to dělám měsíc a už máme vlastně 4 nebo 5 polských klientů z ničeho, protože jako on má úplně neuvěřitelný, jako on vlastně nikdy nedostal žádný trénink v salesu a je schopný navolat 10 schůzek z 25 telefonátů. A z nich prostě 4-5 se prodá na cold call, což je úplně neuvěřitelná jako success rate u někoho, kdo to jako nedělá 15 let.
Na jakou pozici vlastně nastupoval takový?
Na úplně základní a pořád ještě na úplně základní, ale myslím si, že na ní nezůstane příliš dlouho, protože jsem mu říkal, hle, nikdo jiný polský umí tak dobře jako ty. Takže pak se bude muset posunout do role account managementa, aby si trochu jako manageoval ten polský trh, protože oni... Poláci jsou nám relativně mentalitou blízký, mi přijde jako ne úplně, ale jako je to tam a myslím si, že jako nás mají rádi docela. Takže oni jako docela dobře kupují to, že jsme česká firma a úplně v pohodě s náma komunikují. A to, co on domlouvá za koli, to jsou prostě jako firmy, které mají obraty 800 milionů a on se dostane prostě na kol ze CEO na hodinu. A teď co mu tam bude říkat, jo? Tak přesně teď se stalo, že on byl ze CEO Datalab v Polsku, což je jako velká IT firma. A přesně to bylo mnohem dál, než on čekal, že? Takže se musí dělat druhý kol, kde už budu i já s tím CEO.
To je docela výzva.
No, jako hele, je to fakt vtipný. A vlastně jako trochu mi to ukázalo, jakým směrem a jak se to možná dělá jako ty zahraniční trhy.
Mm-hmm. No a protože ty máš všechno docela dost naplánovaný a máš v 55, víš, co budeš mít a kolik budeš mít, a co je teď další krok pro MyTimy?
Hele, další krok pro MyTimy je sežrat všechnu konkurenci v Čechách. Protože do určitý chvíle jde vlastně růst organicky, od určitý chvíle musíš akvírovat synergický nebo konkurenční biznesy. Takže můj dlouhodobý plán, řekněme na 20 let, je postupně organický růst i v těch okolních zemích, kde jako vyhodnotíme, že ten trh má smysl a postupně vlastně skrz a jako chytrý akvizice kupovat konkurenty anebo je likvidovat. Jakože to je vlastně jako ten jednoduchý cíl toho, jak dostat firmu do nějaký velikosti. Pro mě už to teďka není ani moc o penězích, pro mě je to jenom takový, jakože Na jedné straně je to vlastně frustrace z toho, že firmy málo kdy umějí dobře digitál a vlastně jako celkově tu akvizici, že ji nemají promyšlenou a dělají strašně náhodně. Takže to je jako moje upřímná snaha těm majitelům pomoct a vlastně vyřešit moji frustraci z toho, že to neumějí, což mě jako rozčiluje. A z druhé strany je to takový benchmark toho, že vlastně čím větší seš a čím lepší performance té firmy je jako na úrovni net profit, tak vlastně jako je celkově funkčnější. Já se snažím tu firmu i stavět, aby byla taková, že bych si ji já sám koupil jako akcie. Když bude prostě na 100 milionovém obratu, tak chci prostě, aby měla nějaký parametry net profit, aby měla nějaký zadlužení a tak.
A to se možná dostáváme k investování, protože to je taková druhá noha, dejme tomu podnikatelská.
Dá se říct.
Jo. Jak tomuhle jsi se dostal?
Hele, k investování já jsem se dostal jako většina lidí, když jsem v 19. čet naprosto dementní knížku Roberta Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta.
A funguje, ne?
Funguje na ten úvod. Je opravdu jako úplně debilní, co se týká obsahu a jako úplně zjednodušuje do extrému. Ale pomohlo mi v tom, že jsem vlastně si řekl, no jo, složený úrok, to je vlastně jako skvělá věc. Takže to jsem pochopil, že funguje skvěle. A pak jsem si, jako já hodně čtu, já si hodně, jako já přečtu prostě, já nevím, 7-8 knížek měsíčně, takže jako jsem během mě, jako roku dvou spolikal většinu knížek o investování, našel jsem si tu svoji cestu, jak to dělat. Jedna část je klasický value investing na burze a druhý je vlastně venture capital, což máme s Eskalátor Capital fondem. Takže já jsem si jako načet ty věci, zjistil jsem, ošahal jsem si to, už se taky jako na tom trhu řeknu, že se na tom pohybu 70 let jako Warren Buffett, ale už jako 10 let to dělám, takže už jsem viděl různý pády, různý věci, takže už nějaký názor trošku na to mám. Plus zároveň studuju CFA, což je takový jako hodně velký vstup jako do investování takového, já bych řekl, že to vysvětlí to, proč to tak je. Že to nevysvětluje, co máš dělat, ale řekne ti, jako proč to funguje na statistických modelech a takhle. Což je zábavný, uspokojuje to moji analytickou dušičku. Takže...
Teď odpovídáš trošičku na otázku, která mě tam nutně napadala. Ty jsi řekl, přečtu hodně knížek, studiu CFA, protože ten rozhled a vůbec ten přístup a současně je vlastně to právo říkat lidem prostě, hele, tohle to je blbost, nebo tohle blbost není, tak vychází z nějakých informací. Takže jak se Honza učí?
Hele, Honza se učí, takže já čtu knížku a píšu si výpisky, takže já mám jako stovky knížek, výpisek a vždycky si jako jednou třeba za půl roku sednu a 10 z nich těch výpisků si jako přečtu. Už to mám docela vymakaný, takže vlastně jako už to mám
systém.
Jako ten abstrakt už vlastně opravdu obsahuje to důležitý z té knížky pro mě. Takže tohle je jedna z věcí a pak se učím klasickým modelem, že prostě jako si čtu ty kapitoly furt do kolečka, dokud prostě to v těch vrstvách jako nezapadne do té hlavy. A hodně mi pomáhá, když třeba školím ostatní nebo někomu něco vysvětluju, tak já mám teorii, že vlastně při tom se naučím úplně nejvíc. Že si jako tu myšlenku utřídím sám a zjednoduším ji tak, abych ji dokázal někomu vysvětlit, což mě ve finále pomůže tu myšlenku ještě líp pochopit.
Honzovi v Eskalátoru vlastně pomáháte firmám s kapitálem, vstupujete do firm, je to tak, nebo půjčujete. To, co často na bordech právě řeší majitele firm, je úvaha, jestli vůbec vpustit investora do firmy. Co ty bys poradil ze své zkušenosti tady?
Hele, to je zajímavá otázka. Já bych řekl, že většinou to řeší naprosto lichým způsobem, protože nikdy s žádným investorem nemluvili, protože nezjistili, že je nikdo nechce. Ty firmy.
Ale oni mají tu představu, že
oni mají tu představu, že to je easy, že vlastně všichni dostávají, protože to je takový to zkreslení toho Warren Buffett je přece úspěšný investor, tak můžu být taky úspěšný investor, všichni jsou úspěšní investoři, ale nikdo neřeší, že miliony jiných to prostě úplně podělilo. A stejným způsobem je vlastně to s tím investováním do startupů. Všichni ti vytáhnou Yieldigo nebo Rohlík, který jsou úspěšný startupy, ale na každý Yieldigo a Rohlík je 100, který nedostali žádnou investici. A ty CEO těch startupů tomu rozumějí víc než ty CEO těch old school businessů. A investoři většinou chtějí růst koupit, což většina firm, který jsou 20 let na trhu, tak prostě neposkytují. Těžko vysvětlíš někomu, jakože když máš po 20 letech podnikání obrat 15 milionů, proč by do tebe měl investovat, že budeš mít najednou jako 300, to se nestane. Takže tam vlastně tu investice, jako ta úvaha je zbytečná pro většinu těch firm.
Takže do jakých firm ty investuješ?
Hele, mě zajímá, já to jako rozdělím na ten venture kapitál a na value investing. Ten venture kapitál nás zajímá hlavně rychlost růstu. Ta firma musí mít kompetentního CEO, což je KO kritérium pro 99 firm ze 100. fakt, jako to je úplně neuvěřitelný, jaký retardi řídějí ty firmy. To je fakt úplně šílený, jako já úplně mě z toho stříká mozek. A to jsou, Matěj s Frantou jsou mnohem tolerantnější, takže nám proklouzly rybky, které já bych odmítnul hned, jako na základě jenom toho, že prostě ty lidi jsou nespolehliví. Pro mě KO je, když CEO prostě neodpoví do druhého dne, když chce investici, to je prostě retard. Mm-hmm. A tohleto oni jako nějakým způsobem proklouznou, takže hodně často jsou nespolehliví, nestrukturovaní, nemají vizi, nemají strategii, neumějí forecastovat, neumějí prodávat. Nejčastější chyba je, že vytvářejí prostě nějaký produkt a neumějí ho prodat, nebo je nezajímá, komu ho prodají. Ale sem tam se objeví firma, která je šikovná, má kompetentní lidi, jedna třeba z nich, kterou jsme kupovali, je Sinch, kde kluci už předtím postavili docela velkou firmu Shameless, která staví koncerty a buduje jako velký eventy. A jim, já nevím, oni jsou o něco mladší než já, tak jim je třeba 28-29. Mm-hmm. Což už je jako docela dobrý prediktor toho, že jsou šikovní. Takže tě zajímá CEO a zajímá tě potenciál rychlosti růstu a zajímá tě nejdůležitější věc, která se přenáší i do toho value investing. V investování se to jmenuje moat nebo příkop. Představ si, že firma je vlastně hrad a ta kolem sebe má nějak hluboký příkop. A ty se snažíš zabránit všem konkurentům, což jsou vlastně ty útočníci, aby dobili ten hrad. A zabráníš tomu, že máš hluboký příkop. A ten hluboký příkop je vlastně tvoje konkurenční výhoda. Takže čím větší konkurenční výhodu ta firma má a čím těžší je jí koupit za peníze, tak tím lepší to je. Nicméně tohle je lehký říct a super těžký udělat. Protože já třeba jako majitel tuhle konkurenční výhodu nemám nějak super hlubokou. Já to mám jako takový příkop vyhrabaný dětskou jako
lopatičkou.
Je to fakt, je to těžký to vymyslet, takže když narazíte vlastně na firmu, která má jako nepřekročitelnou tu konkurenční výhodu, tak je to jako neuvěřitelný zázrak. Nejčastěji to právě bývá ten CEO v těch prvních fázích firmy, v druhé fázi je to jako často aplikace nebo technologie. A v třetí je to nějaká škála, kdy má jako velké množství uživatelů, který už je těžký pro konkurenta koupit. Což je třeba Amazon, jako v té fázi.
Jasně. Denhle si píše spoustu otázek, ale čas kvapí, tak jenom upozorňuju.
Já se přiznám, že já se nachytřuju. Já dělám to, co dělá Honza, takže ve své podstatě já si nepíšu teďko otázky, já si píšu věci, které si říkám. Aha.
Já co jsem se to určitě nežiší, chtěla... Honza se začervenal. Co jsem se chtěla určitě zeptat, ty jsi zmínil, že teď připravuješ nějakou knihu, což je něco zase na druhé straně, že nejdřív si čet knihy a teď už sám píšeš. Co to bude?
Jmenuje se ta knížka Evoluce podnikání. Já to dělám s Martinem Pavlíkem, který má několik firm sám. Považuji ho za relativně zkušenýho podnikatele. Má úplně jiný pohled na podnikání a na svět než já. On je fakt jako relativně alternativní člověk, je hodně vizionář, zároveň je strukturovaný a spolehlivý a umí předávat zadání a úkoly.
To je důležité.
To je důležité.
Očkrtnu to.
A já to vlastně vyvažuju jako takovou tou úplně hardcore strukturou a prostě jasným plánem a jasnýma metodama, jak se to dělá a podobně. A dohromady dáváme vlastně jako takovej návod pro podnikatele, který buď už jsou takový, jakože vlastně chtějí novou inspiraci, anebo který s tím začínají. Není to tak, že se snažím stavit do role, jako já jsem nejchytřejší a teď vám řeknu, jak se to dělá, ale píšu tu knížku vlastně tak, jak bych já jí si chtěl přečíst jako před 10 lety, aby mi jako hodně pomohla, protože mě třeba rozčiluje na knížkách, že jako to je 300 stránkový cant, kde vlastně je tam jako zajímavá myšlenka, ale ta se dá shrnout do 5 stránek. A dalších 295 stránek je prostě masturbace autora nad příběhama z dětství a podobně.
Skoro se bojím zeptat, kolik stránek bude mít tvá kniha. 5.
Takhle, že ještě nemusíme zjistit. Ne, jsou samozřejmě jako dobrý knížky, který těch myšlenek mají víc. Ale my se to snažíme zjistit, jakože vždycky jedna hluboká myšlenka, ať už je to tvorba strategie, akviziční kanály, jak s nima pracovat, vždycky jako do 5-10 stránek, kde se to snažíme jasným jazykem vysvětlit a dát návody praktický na to, co s tím dělat a jak to dělat. Určitě část kapitol některý lidi budou znát, pro jiný lidi to bude úplná novinka.
Mm-hmm. Kdy knížka vyjde?
Pravděpodobně v listopadu.
Dobrý. Já se musím zeptat, protože ty působíš a vlastně hodně o tom mluvíš v těch firmách, investování a ve všem, co děláš, hodně strukturovaně. Jsi opravdu takhle strukturovaný ve všem?
Já jsem hodně strukturovaný v tom makropohledu. Nejsem moc strukturovaný v těch mikrověcech. Jako já třeba nesnáším nakupování a chodit do obchodu nebo prostě řešit jako věci, které vlastně třeba to, co dělají office manažeři, tak to vlastně tím, jak mě to moc nebaví, tak v tom moc strukturovaný nejsem a dělám to fakt náhodně. Takže já v těch jako věcech, které vnímám, že jsou důležitý, tak na to si udělám plán, prioritizaci a strukturu a 99% vlastně vůbec neřeším. Ale proto pak nemám žádnou strukturu. Mm-hmm. A ve vztahu s manželkou totálně jsem strukturovaný.
Honzo, u tebe je zajímavý, že než tu otázku řeknu, tak ty mi na ní rovnou odpovíš. To je na tom nejvtipnější. Ale já mám poslední, finální otázku. Náš podcast se jmenuje Business nářez a mě by zajímalo, co ty považuješ ve svém životě za největší business nářez.
Hele, já si pamatuju, jako největší nářez je asi to, že se mi vůbec tu firmu dostalo, nebo podařilo dostat do té velikosti a tam, kde je, za jako relativně krátký čas. Protože mě to jako samotného překvapuje, že to funguje. Že vlastně v teorii na papíře to má fungovat a ono to všechno funguje i v realitě, tak jak má vlastně, jako že to sleduje ten papír. Takže to jako je zajímavý. To je pro mě velký překvapení a velký nářez a pamatuju si, kdy vlastně za začátku jsem měřil úspěch jako tak teď ještě neskrachuju. Teď mám ještě peníze prostě na 6 měsíců a ještě neskrachuju. A furt se ta laťka jako posouvala. Mimochodem jsem to měřil v tom, kdy bude mít premiéru další Marvel. Jakože jsem si říkal, teď bude mít premiéru Thor 3, tak to ještě přežiju vlastně do té premiéry. Klídečku si užiju kino.
Zajímavá laťka, hodnocení úspěch.
Takže to mě vlastně jako překvapuje, že jsem jako přežil do té role, kde je, řekněme, vyšší než 60% pravděpodobnost, že to nepoděláme.
Skvělý. Honzo, my ti děkujeme, že jsi tady byl s námi. Vám ostatním doporučujeme, pokud chcete od Honzy kapitál, tak mu odpovídejte na e-mail nejpozději do 24 hodin, přejinak nemáte šanci a těšíme se zase brzo na viděnou.
Děkuji za pozvání.
Vážení posluchači, pokud se vám příběh Honzy z Kovajsi líbil a zaujal vás a chcete poznat více takových lidí, poslouchejte nás, sledujte na sociálních sítích a na našem webu expertníbor 21. Pište nám, ptejte se na všechno, co vás zajímá a mějte se báječně. Těšíme se na vás příště na viděnou nebo naslyšenou.